Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прапануе забараніць байкот выбараў і адмовіцца ад дэбатаў па радыё. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі за перформанс каля Вярхоўнага суду. Іван Ціхан і Ірына Ятчынка пазбаўленыя медалёў Алімпіяды 2004 году.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце армія запатрабавала ад дэманстрантаў разысціся і вызваліць плошчу перад прэзідэнцкім палацам у Каіры, інакш пратэстоўцы будуць разагнаныя сілай. Рашэнне было прынятае пасля сустрэчы прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі з міністрам абароны і іншымі сябрамі ўраду, на якой абмяркоўваўся палітычны крызіс у краіне. Раней у чацвер для прэзідэнцкага палаца былі даслікаваныя танкі і бронетранспартэры. Напярэдадні ў сутыкненнях прыхільнікаў і праціўнікаў Мухамеда Мурсі былі забітыя не меней як 5 чалавек, 350 былі параненыя. Такія дадзеныя падае Міністэрства аховы здароўя. Апаненты кіраўніка дзяржавы выступаюць супраць канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта, які 22 лістапада надзяліў сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. Шэф афганскай выведкі быў паранены пры нападзе ў Кабулі. Высокапастаўлены прадстаўнік выведвальнага ведамства паведаміў афганскай рэдакцыі нашай радыёстанцыі, што на Асадулу Халіда напаў смяротнік, які паспеў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. Нацыянальнае ведамства бяспецы заявіла, што начальнік выведкі быў паранены пры тэрарыстычным нападзе. Агенцтва Associated Press паведамляе, што напад адбыўся ў другой палове дня ў чацвер падчас сустрэчы Халіда з наведвальнікам у афіцыйнай рэзідэнцыі для прыёму гасцей. Начальнік афганскай выведкі дастаўлены ў шпіталь. Асадулла Халід, які займаў раней пасаду губернатара і міністра, быў прызначаны кіраўніком выведкі ў верасні сёлета. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сёння ў Дубліні сустракаюцца з адмысловым пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Лахдарам Брахімі. Кіраўнік Кіт дыпламатычных ведомстваў з ЗША і Расіі абмяркуюць з міжнародным пасярэднікам урэгуляванне канфлікту ў Сырыі і шляхі спынення праліцця крыві ў гэтай краіне. Перамовы адбудуцца падчас міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі, якая праводзіцца ў сталіцы Ірляндыі. Заходнія агенцтвы называюць сустрэчу трох высокапастаўленых дыпламатаў нечаканай. Тым часам у Сырыі працягваюцца інтэнсіўныя баі паміж урадавымі сіламі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада. На Філіпінах каля 200 тысяч чалавек застаюцца ў цэнтрах эвакуацыі насельніцтва, куды іх даставілі ў звязку з тайфунам Бофа. У выніку стыхійнай бяды загінулі, паводле апошніх дадзеных, 330 чалавек, больш за 400 былі паранены. Зніклымі без звестак лічацца 379 жыхароў. У шэрагу пацярпелых раёнаў па-ранейшаму няма электрычнасці, разбураныя дарогі і масты. У Іране ахвярамі моцнага землятруса, які адбыўся ў сераду на ўсходзе краіны, сталі не меней за 8 чалавек, паведаміла іранскае інфармацыйнае агенцтва Фарс. Паводле яго дадзеных, яшчэ больш за 10 чалавек былі параненыя. Магнітуда штуршкоў дасягала 5,5 баляў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры